film je vždycky. Takže to je Tít, část 1 a dneska je, příteli?
Jako datum.
Ano.
25.9.
Budete, když půjdete na moji stránku, to znamená Meduna, a ještě ji prodloužíte a uděláte lomí slash a napíšete tam work, tak se dostanete na takovou moji soukromou, nebo ne, to není soukromá, takovou rozšiřující stránku, kde je takže jako obvykle feed, VUT, bla, 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 Meduna, a tam najdete TID, a to tam jsou stránky TIDu. Na těch stránkách TIDu je pro vás hrozně moc užitečných záležitostí, dokumentů, podkladů, včetně kompletních přednášek, včetně tam budou záznamy z přednášek a mimo jiné tam jsou záznamy i z loňských let. Takže já si nebudu představit, že byste měli problémy nemít, protože já se snažím oživovat, to se jmenuje moderní teoretická informatika, ale že by to bylo zas tak divoký, že by se to kompletně lišilo od toho, co jsem říkal loni, to jistě ne. Takže je užitečný se tam podívat, co tam je, poslechnout si třeba dopředu, víte, že nemůžete přijít, tak si poslechnete přednášku dopředu, a nebo naopak se nečekaně nemohli přijít, tak si poslechnete zpětně a podobně. Jak bude hodnocen tento předmět? Tento předmět by měl mít hlavně charakter doktorandský, to znamená hodně diskutovat. Já už, ty přednášky už rozhodně nebudou, asi většinu z vás, pokud si vzpomínám na vás, si teda vzpomínám, určitě jsem učil na IFJ nebo na magisterské úrovni, ale ten charakter už je tady je podstatně jiný, je to věc diskuzí, budete mít zasahovat do těch přednášek, můžete se ptát na souvislosti, měli by se tady hodně mluvit také vy. Jo? Všimněte si, já jsem vlastně jenom pár lidí, kteří to učí tak, že se opravdu scházíme někde klasicky a učíme určitý čas. Většina už lidí učí tím uvolněným způsobem. Mě baví tady tato oblast a myslím si, že by se to mělo přednášet tady tímhle způsobem. Ale jak říkám, na druhé straně nečekejte, že prostě tady jak bakaláři budete sedět a já vám budu prezentovat přednášky a pak si vás z toho nějakým způsobem prozkouším. To vede k tomu, že nebude žádná půlsemestrálka, ale nejenom to, bude pouze ústní zkouška plus takzvaný referát. A tím se dostáváme k jádru věci. Jak bude hodnocen tenhle předmět? Poslední dva týdny, to už se stalo tradicí, my děláme takzvanou LTA konferenci Language Theory with Applications, což bude provedeno v rámci tohoto předmětu, téměř jistě pro vás relativně málo, dva tady nejsou, oni se mi omlouvali, nějaký pan Vlk a ještě jeho kamarád. Nicméně pořád tady máme v podstatě polovičku míst volných, takže to uděláme tady. Po případě, kdyby byl velký zájem, tak já zablokuju hlavní zasedačku FITu, ale zatím tu potřebu nevidím. Budete tady mít prezentaci svou prezentaci v angličtině. Kompletně se budeme pak komunikovat všechno v anglicky. Až do té doby budu mluvit česky samozřejmě, ale já pak začnu mluvit anglicky, vy budete mluvit anglicky. Já budu mít taky hlavní referát v té konference, k tomu vám za chvíličku řeknu více. A vy budete mít svůj referát. O čem? A jak dlouho? Půl hodiny, plus minus. Já rozhodně nejsem přítelem, že bych prostě utěl, to není nějaká záležitost, že prostě musíte opravdu na minutu skončit, ale plus minus půl hodiny, včetně diskuze. A měl by splňovat v zásadě velmi jednoduše řečeno tuto vlastnost, ten váš referát. Měl by souviset s tím, co vy děláte, my si pak popovídáme, od koho jste, co tam děláte, a měl by současně mít nějakou relaci k teoretické informatice. Jo? Proč to tak chci? Chci, aby to bylo vám ku prospěchu a v ideálním případě, až budete končit jednou, tak můžete tady tuhle prezentaci tam do jisté míry nebo částečně použít jak v disertaci, tak potom v té nějaké obhajobě, po případě při státní doktorantské zkoušce. Já od vás budu očekávat, nebudu od vás očekávat článek v tom smyslu, že byste to napsali na papír, protože v minulosti se ukázalo, že to moc nějak efektu nepřinese, ale naopak budu od vás očekávat obrázky, vytvořený obrázky, tak jak vidíte moje, tak něco podobného v PDF-ku, v PowerPointu, já dávám po zkušenostech přednost v poslední době PDF-ka, že mám, a tam budete prezentovat svůj talk, svoji vědeckou přednášku plus minus půl hodiny, která, já se teď zopakuju, je jakýsi most mezi teoretickou informatikou, to znamená, měli byste tam vyskytnout nějaké matematické formule a podobně, analogické, co tady uvidíte, a tím, co vy děláte. Takže váš první úkol zní, a teď nemáš tady papírový kalendář, když to není... Nemáš vůbec jakýkoliv tady. Udělejme to tak, dneska je, příteli, který datum je 10.10. To je pátek, to je ten příští pátek, tak to udělejme tak, že do 8. to je ta středa, tedy ať jsou přesnej, do 7. večer, já od vás dostanu jednostránkový abstrakt, o čem, nebudu pět, jestli tam bude o jednu větu víc nebo míň, ale zhruba jednu stránku mě pošlete, kde bude název toho vašeho přednášky v angličtině a abstrakt, o čem to má být. Jo? Tohle uděláte, prosím vás, poznačte si do 7.10. Nic víc, nic míň. Pokud se nepletu, tak je to... Dnes je, to není příští týden. Přes příští, tak to přesně chci. Děkuju, to přesně chci. Tak, vy mě pošlete do toho úterka večer tady tyhle abstrakty. Já je okamžitě přehlédnu, ještě abych byl připravený na tu přednášku, ale jakousi reakci pak dostanete, co já vím, v rámci takových 5 dnů ode mě. To může být, že to je perfektní, že to je OK a tohle pak přednášej. A nebo si dovolím určitý vstupy. Doporučím něco odebrat, doporučím něco přidat a tak dál. Ale potřebuji ten váš první vstup. Upřímně řeče, co to znamená? Do té doby, ideálně tento týden nebo na začátku příštího týdne, navštivte svého školitele, řekněte mu to, co jsem řekl, že hledáte téma, aby to bylo současně to, co vy děláte u něho, současně, aby tam bylo dost matiky, když to řeknu úplně lidově, té informatiky, a co teda byste měli přednášet. Já po zkušenostech řeknu, už to nebudu napínat, řeknu rovnou, že pokud mi řeknete, že tohle nejste schopni provést, tak se velice šídíte. Protože takový materiál přece pak můžete v budoucnu použít. Pokud se to stane, tak mi napíšete, já jsem navštívil, školitele navštívit musíte s ním o tomhle promluvit. Nicméně pokud vy z nějakého důvodu, což se mě stávalo v minulosti, zjistíte, nebo řeknete si, že vlastně nevíte žádný téma, o kterém byste mluvili, tak já vám zadám téma. Ale rozumějte, podívejte se na to objektivně, svědčí to o tom, že jako například se budu ptát, proč jste si vzali tento předmět, když nemáte žádnou jakoukoliv souvislost s teoretickou informatikou. Další, co se budu ptát, že jestli v skutku, že to je zvláštní, že co by, vy jste elita. Vy jste elita, co by studenti, jste elita, protože jste doktorandi. Jo? A je teda prazvláštní, že nejste schopni přijít s nějakým normálním tématem, které by splňovalo ty vlastnosti, které jsem řekl. Šidíte se sami, pokud toto uděláte. Nicméně, není to jaksi nelegální, že byste to nesměli udělat. Udělat to můžete a já vám dám pak téma navrhnu. Třetí by byl jakýsi kompromis, že si toho studenta, oni si někdy sami to vyžádají, že mě navštíví a že jim jaksi pomůžu dokončit tady tohle téma. Zase nejsou proti, ale když mě něco pošlete, tu stránku, v angličtině, samozřejmě, všechno, prostě pokud se bavíme o té referátu, všechno musí být anglicky, jo? Pokud mi toto pošlete, tak já mám startující bod. Pokud jenom přijdete a naštívíte mě a budeme mluvit, jak se takhle vařit, začínat z ničeho, tak to není vhodné. Tak. Za tento referát dostanete 40 bodů. A to tak, že 30 bodů na bázi obrázků. Těch obrázků, já bych nerad říkal nějaký striktní počet, ale 20 až 30 obrázků si představuju, že mi dodáte potom k té prezentaci. Když mi někdo zdůvodní, že potřebuje 50 kvůli nějaké animaci, tak to budu respektovat. Když mě někdo vysvětlí, že to je tak tvrdá matika, co tam bude prezentovat, že stačí 16, protože je to velice hutné, tak taky to budu respektovat. Ale takové nepsané, co po zkušenosti z minula, je 20 až 30. Mimochodem, vracím se k té stránce toho TIDu, tam najdete spousty příkladů z loňska, z předloňska a tak dále. Prosím.
Obrázky myslíte slidy.
Slidy, okay. Myslím, no. Já totiž, když v zahraničí řeknu slidy, tak oni myslí, no, zejména v Americe jsem s tím měl problémy, úplně něco jiného. Oni například mysleli, no já proto se tomu slovu vyhýbám, já vím, že tady je běžný to ty slidy, proto buď mysleli takový ty slidový, jestli víte, jak ty papírový, jo, proto je opravdu slide, a jednou dokonce rozuměli, že jsou tam nějaký fotografický filmy, jo, jako nebo něco takového, kdežto pictures většinou rozuměli, nebo můžeš říct taky lecture notes, ale když řekneš poznámkový, jako doslovně, že jsou to poznámky k přednáškám, že jo, a když tohle ale řekneš, radíme, tak to taky může někdo myslet, že to jsou nějaký papírový poznámky, které takhle já tady budu číst nebo používat. Proto se uchylu tady k tomuhle pictures v cizině a pak to doslovně česky překládám. Ale je slidy, mám na mysli slidy. Tak. Takže to je 40 bodů. 30 bodů budou ty obrázky, protože, promiňte, tam máte teda času dost a ty by měly precizně udělaný. 10 bodů bude prezentace. Potom dostanete. Snažím se, pokud tady vysloveně nám třeba prostě nenadáte nebo nebudete z toho dělat nějakou takovou legrácku, tak se snažím být velmi něžný a tolerantní k té prezentaci, jo? Těch 30 bodů si musíte vybojovat, protože na to máte spousty času a já samozřejmě vždycky potom zdůvodním, proč jsem vám třeba zebral nějaký bod. Zbývá 60 bodů do těch 100 a ty dostanete za dvě otázky ústně položený. Jak za starých časů, za mých časů, dostanete ústně položené dvě otázky a to se sejdeme v kanceláři, zpravidla to je ve dvou várkách, ve vašem počtu, loni to bylo dvě várky, ale ve vašem počtu to není tak hrozně a možná to stihneme v jednom tahu. Opět se dostáváme, já vám bude to na začátku ledna, bude to na začátku ledna, já bych si dovolil to říct příště, jo? Bude to hned na začátku ledna, téměř jistě obvykle to dělám v pondělí a já se ale musím podívat, kdyby to pondělí vyšlo nějak opravdu velmi brzy, tak to třeba není hned to první pondělí a je to tamto další pondělí. Ale zase se nemusíte nějak obávat, že byste neměli čas na přípravu. Budete mít podklady, budete mít nahrávky, audio, pokud sem budete chodit, budete mít ty znalosti tady z toho, že mě budete poslouchat, takže nevidím problém. Tam dostanete dvě otázky, mám snahu to dělat vždycky, dám tam stoly před ten kancel a otevřu dveře a zpravidla jsou dva lidi souběžně v kanceláři, aby si někdo nestěžoval, se mu nějak ublížil. To bylo i za mých časů, to přísně řečeno, ale se to nedodržovalo. Ale přísně řečeno na přednášku, protože byl problém, když vás vyrazil a nikdo tam nebyl. Tak jako nebyl tam svědek. Jo? Takže já mám snahu, aby tam byli dva lidi, nebo přinejmenším někde tam dosahu byl další člověk, aby viděl, že to je férový naprosto. Já myslím, že to je z těch základních informací asi vše.
Ta zkouška už je čeština.
Samozřejmě, to je v češtině a stejně tak já si, jako to první, co se tam odehraje, vy dostanete papír a vám dám dvě otázky. 30 bodů, 30 bodů, jo. Z pravidla jedna je taková, nechci říct přímo praktického charakteru, je to třeba příklad, abyste k tomu sestrojili, vymyslím si, jo, dám vám jazyk, sestrojte k tomu určitý automat, o kterým budeme mluvit, nebo určitou gramatiku, jo. A ta druhá zase je tvrdě teoretická, definujte mi maticové gramatiky, tady budeme o ní hovořit, takže to bude taková druhá otázka, jo. A pak, jak přijdete, tak já se podívám na ty podklady, stává se, ty podklady jsou tak dokonalé, že ta zkouška trvá 10 minut, protože to všechno vidím, že ten člověk to zná. Když tam přijde s poloprázdným papírem a takhle, tak se ptám. A s ním hovořím a hned to bude.
A to už to bude dvě otázky, každého bude 30 bodů.
Ano, 30 bodů, 30 bodů, jedna otázka, druhá, 40 bodů, referát. Z toho ten referát, 30 bodů podklady, to jsou ty obrázky, slajdy, chcete-li, a 10 bodů ten způsob, jak jste to prezentoval. Jo? To jsou veškeré pravidla. Třeba půl semestráka mi připadá téměř pod úroveň, když je to doktorandský, to už jsme dál, to už nejsme bakaláři, jo? A na druhé straně, vy byste měli být schopni a budete muset v budoucnu prezentovat své myšlenky. Až budete, buď tady zůstanete, nebo nás opustíte, ale určitě, nebo je velmi pravděpodobně radíme, že jak ty to znáš, to by to nemusím říkat, že budete muset komunikovat své myšlenky publiku. A to si tady vyzkoušíte. Než zapomenu, ta hlavní přednáška bude moje přednáška, to tady říkám, a nebude na půdě této univerzity, bude na půdě Masarykovy univerzity, a sice 9.12. ve 14 hodin na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity. Je to přednáška, která spojuje jednak pozvání od profesora Grusky, jednak tady tuto konferenci, to uděláme dohromady. Podle mě většina asi ví z vás, kde je fakt, to není tak daleko, ta Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, když tak vám to potom řeknu, koušaninou, že tady je to pár zastávek. Tam bych byl velice rád, kdybyste přišli, protože tam budu říkat jakýsi doplňující vlastně informace k tomuhle předmětu. Vy už budete všemu rozumět, co tam nebude nic řečený, čemu byste nerozuměli, a to je už v období, kdy bude probíhat ta konference. Jo? To je, myslím, před ten první týden, pak bude ještě jeden týden, a v to úterý, toto by mělo být úterý, v to úterý bude mnou proslovena ta hlavní přednáška. Ta bude trvat taky hodinu, na rozdíl od vaší, která trvá půl hodiny. Když vejdete dole, já sám nevím to číslo zatím, ale už jsem tam byl a nedá se to minout, vy vejdete dole, byl jste někdy na té fakultě, tam vejdete po těch hlavních schodech a jdete pořád rovně a tam je jedna jediná obrovská posluchárna. Není možný to minout, já sám dokonce, já tady s tím mám vždycky problémy, že přijdu, že jdu někam špatně, a tam prostě nic jiného není, tam to přízemí, a já vám to číslo seženu, jo, já vám potom, samozřejmě, já vás budu vůbec, ode mě budete dostávat průběžně e-maily, tak jak jsem vás přivítal, tak budete dostávat další, a to vám upřesním, ale tam prostě máme čas, jo, to se bavíme o prosinci, ale tam prostě jdete po schodech, přízemí, a jdete rovně, narazíte do dveří, jiní tam nejsou, a tam je jedna obrovská, něco, my máme Dčko. Den, tak nějak, no, vy jste chodil?
Je tam jiný vchod, než tam byl. Je,
jo, je tam jiný, já jsem dlouho.
Přední budova, takže jo. Tak,
D1, no, D1. Tak, a teď bych si vás dovolil pozvat na doplňující akci. A budu si to velice vážit a ctít, když tam přijdete. A ta se koná brzy. Příští čtvrtek, 9.10., v 16 hodin 30 minut. Prosím? 2.10. Jo? V 15.30. A já sice v galerii Žlutý kopec. Kde to je? Takže ještě jednou. 2.10. 15.30. Galerie Žlutý kopec. Vy většina z vás, kdo je z Brna tady? Vy jste, tak znáte Žluťák, znáte nemocnici na Žlutém kopci, a ta hlavní budova má galerii. Jo, tam je několik menších budov, tam je taková ta hlavní budova, já mám ještě přesnou pozvánku, pošlu samozřejmě, a tam má galerii a my tam budeme, já vám pošlu přesnou adresu pro jistotu, a tohle vychází za týden, přesně za týden, proto taky kvůli té přípravy a tak dál, možná budu muset skončit ještě dřív než te 14.30, to se uvidí, já bych to nerad nějak... To si musím rozmyslet, ale nicméně budete mít pohodlný čas, abyste se tam dostali. Já samozřejmě vás tam nemůžu nutit, ale budu si nesmírně vážit, srdečně vás tam zvu a budu si nesmírně vážit, když se tam přijdete podívat, kde budu číst jakousi poezii, budu číst poezii Vladimíra Holana, budu tam mít úvodní slovo, pak tam kamarádi, znáte Hrbáčka, Radka Hrbáčka, tak víte, že on je vynikající hudebník a má takové těleso. Hudebník, kde budou hrát ukázky Janáčka a takový kulturní, jak to bývá na vernisážích, takový kulturní program tam bude. A můžete se si vážit toho, když se radíme, mrknete všichni na ty fotky a řekněte mi pak příležitostně svůj názor. Jmenuje se to Stromy a domy, podtitul Fotokoláže. A jak název napovídá, tak bereme různé fotky domů, stromů, zejména ze Středozemí, ze Sicílie, z Marseille a podobně. A podívejte se, co s tím děláme. Tak různě kombinujeme dohromady. Takže to je ta kulturní akce. Já si možná ještě na něco vzpomenu, ale jak vy, tak já přivítám, když se budeme slušní, nicméně neformální, když budeme diskutovat, pokud vám něco není jasný, okamžitě do toho vstupte, pokud vidíte souvislost nějakou aplikací, kterou vyděláte, tak vám pozlatím ruce, protože tady bude teorie, to se jmenuje moderní teoretická informatika, ale já zase hrozně rád vidím, a to by se mohlo odrazit na tom vašem referátu, když jsou nějaké aplikace v bioinformatice, to já nevím kde, jo, to už záleží. Já bych teďka jenom mě řekněte bleskově jméno školitele. Já radím je můj student. Ano.
Sekanina a Kořenek.
Ano, ano. Oba dva. Kořenek mimochodem, pozdravujte ho. Oba dva dobře znám a Kořenek u mě dělal právě u Sekaniny. Z nějakého důvodu mám vynikající zkušenosti s referátama. Jo? To je vždycky pro mě samotného poučný a to tím nechci říct, že ostatní ne, ale se Sekaninou mám vynikající po téhle stránce zkušenost z loňských let. Dvořák, to nejste daleko od, vy jste asi, že jo, nějak...
Pavel Smrš, tady.
Jsem Pavel Smrš, jo. No, Růžička Kořenek, no, tak Richard vůbec, ten můj dobrý kamarád. Takže to vypadá velice rozumná sestava. A proč jsem si na to vzpomněl, Kořenek u mě dělal ještě bakalářku. A ne, tehdy jsem říkal semestrální projekt, ale on se pak právě chtěl orientovat na ten hardware a tak, to jsem já neuměl a uměl to Sekanina, tak mě opustil a šel tam. Jo, ale měl jsem s ním vynikající zkušenost, co by žák, jo, co by student, velice snaživý a takový chytrej. Já nevím, já to rozjedu, ne? Máte nějaký dotaz? Já myslím, že to podstatně jsem vám řekl. Rozumíte, tady ta organizace si všimněte, že je volnější. To není jak bakalář, že prostě tedy a tedy budete psát půl semestrálku a běda vám a tohle budete dělat. To tady se dít nebude, tady to bude trošičku jiný. A vlastně to, tady má to psychologicky trošku nebezpečí. Ten student řekl, no, tady to začne tak probíhat, budete mě poslouchat a takhle. A pak najednou všem přijde ten konec, kdy budete muset mluvit. Jo, tak si uvědomte tomu neutečete. Tak, co se odehraje dnes? Dnes se odehraje to, že vám asi se opakuji, ale ten záznam bude téměř okamžitě po přednášce, radíme, vysvětlím ti jak, právě bude přidán na ty stránky TIT. Jo, takže to je vždycky záležitost hodina. Dělal mi to dřív Petr Zemek, a to byl, ta práce trvá ani ne minutu. Já jsem mu poslal a on mě, já tě pak vysvětlím, jak ti to předám, ty záznamy. Možná už to víš, ne? Přes ten web. A no, já přesně tak, já to zařídím, abys to věděl a všechno. Nemusíš se ničeho bát, je to všechno jednoduché. Tak, přátelé, rozjedeme to. A co, čím začneme? Jaké je smysl? Teď už se bavíme o obsahu tohohle předmětu. Co po mně chce FIT, abych tady udělal? Za prvé, vyjadřovat se obecně, vyjadřovat se exaktně. I vyjadřovat se matematicky. To znamená, když vy budete dělat něco u toho Richarda a teď tu svoji myšlenku chcete přesně prezentovat, tak já bych vám měl být nápomocný v tomto předmětu, abyste tu matematickou formuli exaktně přesně napsali. To je smysl toho. Za druhé, proto z toho důvodu, my se tady budeme hodně bavit o té teorii automatu, jazyku, vyčíslitelnost, rozhodnutelnost, tady tohle to. Nicméně, budete muset být schopni formulovat, třeba když máte nějaký formální model za nějakým účelem u Richarda, tak ho popsat analogicky jako tady v té své oblasti. A. B. Důkazy. Všimněte si, tady jsme velice tolerantní na této fakultě, ve všech předmětech, asi výjimka je TIN, ale jinak ve všech předmětech co do důkazu. Ty důkazy tady moc přinejmenším, co já vím, tak nejsou zase tak... Klidně oponujte, ale pokud já vím v TINu, ano, ale jinak těch důkazů tady po vás moc nechceme. Určitě ne na bakalářské úrovni teda, jo? Tam by to asi nebylo ani vhodný. Nicméně, tady je právě moment, kdy to po vás chtít budu, ale dokonce takovým tvůrčím způsobem. Za chvílečku, nevím, jestli ještě dneska asi ne, ale příště, my budeme sami tady vytvářet své nové poučky. Budeme tvořit, budeme vytvářet a ukazovat si, jak je budeme dokazovat. Takže, až vám to ukážu, když tady my sedneme a vytvoříme něco, tak v ten moment... by vám to mělo být zase ku prospěchu, abyste až u toho Richarda chcete předvídat, že toto je silnější než to druhé, tak aby ten model, tenhle přístup je lepší, protože zvládne toho víc než ten druhý, tak aby kromě dlouhých 20 stran nějakého textu vy byli schopni tohle demonstrovat matematicky, exaktně. Jo? Ne na vodě nějakým způsobem, že asi a pravděpodobně a kde si co si, ale že prostě definují, formalizují svou myšlenku jedna takto, myšlenku dva jinak. Jo? A teď to porovnám a teď dostanu dva formální modely a teď chci ukázat, že tenhle druhý je silnější než ten první. Jak? Třeba tím, že budu jakýmsi způsobem definovat jazyky pomocí toho modelu a ukážu, že ta třída jazyků je nad třídou těch druhých, té druhé třídy jazyků, jo? To už nevím, to budeme tady konkrétně pak mít určitý příklady a já vám to předvedu. Ale tohle vy byste se měli naučit své myšlenky, které pak budete mít v těch svých disertačních pracích, demonstrovat exaktně, rigorózně, matematicky. Třetím úkolem, který tady budu mít, je, abyste se dozvěděli, co se děje v moderní teoretické informatice dnes. Jo? Proto já se snažím jaksi držet krok, jak to jen jde, tak sleduji literaturu a to. Po tomto předmětu, když půjdete někam, řekněme tady k nám do knihovny, otevřete si článek orientovaný na teoretickou informatiku, tak byste měli být v obraze, nemělo by vás tam nějaký téma zase tak moc překvapit, měli byste, když tam budou gramatické systémy, tak už tušíte, co to asi je, to je první věc. A druhá věc, když tam uvidíte nějaký ty důkazy v tom článku, tak byste bez problému měli být schopni jej přečíst a porozumět tomu důkazu. Jo, to je můj cíl, tohle bych s vámi chtěl udělat, abyste tohle byli schopni. Jdete, otevřete si takovýhle časák, najdete si tam zajímavou větu, porozumíte víceméně velmi rychle tomu důkazu. To bych byl rád, abyste po tomhle předmětu zvládli. Tak, přátelé, pojďme si zopakovat věci, které byste měli znát, jednak z IFL, ale především z TINu, asi je znáte. Já spíš teď na začátku si zavedu určitou notaci, pak už se k tomu nebudu vracet, budu ji automaticky používat. Máme třídu, nebo říká se taky rodina, ale vyšlo to tady v češtině, v České republice z módy, nevím proč. Máme třídu regulárních jazyků, třídu lineárních jazyků třídu, bezkontextových jazyků třídu, kontextových jazyků třídu, rekurzivně z početných jazyků a třídu všech jazyků. Ten vztah mezi těmito třídami je, jaký tam vidíte, takže například tady tato ostrá inkluze nám říká, že existují jazyky, které nejsou rekurzivně spočetné. Tady prosím vás poznámka, někdy se tady používá pojem rekurzivně vyčíslitelné jazyky a já tady s tímhle překladem nesouhlasím, no s tímhle termínem v češtině, protože proč to vzniká vůbec? Pro anglicky se řekne recursively enumerable. Enumerable. A to můžete přiložit buď jako spočetné, anebo jako vyčíslitelné. A odtud vzniká vyber si, jo? Jako něco, nějak to přeložíte. A já osobně, když mluvím, co je jazyk? Jazyk je množina. A když mluvím o množině, tak mluvím o spočetné, respektive nespočetné množině, ne jako o vyčíslitelné množině. A z toho důvodu já budu používat termín, buď můžu říct taky třída jazyku typu 0 a podobně, ale budu používat rekurzivně spočetné jazyky. Říká se tomu Chomského hierarchie, protože Chomsky nám zavedl, nám prezentoval část této hierarchie a sice týkalo se to třídy regulárních, bezkontextových, kontextových a rekurzivně spočetných jazyků. On jim ovšem říkal typu 3, 2, 1 a 0. To už je terminologie, která se stále víc a víc opouští. Ono celkově, já to řeknu rovnou, podívejte se, jak ta hierarchie je hrubá. Tady v tomhle předmětu mezi třídou bezkontextových a třídou kontextových jazyků vy zjistíte, že existuje desítky a desítky dalších důležitých tříd jazyků. Nicméně původně to bylo takhle a všeobecně se ví, že to velmi, velmi hrubé. Jo, takže ona se spíš z historických důvodů uvádí tato klasifikace, jak se taky někdy říká, tříd jazyků a korespondujících modelů gramatik a automatu, které je definují. Tak, zavedu si spíš notaci, kterou pak budu používat a budu předpokládat, že ji znáte a nebudu se k ní již vracet. Gramatika typu 0. Má spousty. Je to prastará typ gramatik, zavedl to teda ten Chomsky. Co víte o Chomsky? Lingvista. A co ještě? Ještě spíš víc než lingvista. Ano, lingvista samozřejmě. Já jsem nedávno viděl na BBC, hovořil. Vyzáblý vysoký muž. Velice se angažuje v politice, tvrdě, snad nejtvrději, co jsem kdy slyšel, odsoudil válku v Iráku, že vůbec začala, že byla. Je levicově orientovaný, ale tam, a to mě překvapilo, v tom rozhovoru v BBC se prohlášoval za anarchistu. Nemá moc následovníků, nicméně nesmírně respektovaný, já jsem se s ním setkal v Americe, a šlo to tam do těch extrémů, že tam už jako když měl přijet vůbec na ten campus, tak tam byly různý modely životní velikosti tohohle Chomskýho. Pak přijel, on je brilantní tedy talker, on brilantně mluví a měl přednášku, jak vy říkáte, o lingvistice, která byla taky velmi zajímavá, protože on se snažil demonstrovat, že některé pasáže v angličtině vlastně říkáme a naprosto nevíme, co znamenají. A pak měl teda politickou přednášku. Na informatiku jsme uvažovali, že ho pozveme, ale zkrachovalo to zaprvé na té ceně. Kolem něho je tým lidí vlastně, který jak si organizuje ty jeho přednášky a jednak to, co chtěli ty finance, to bylo i na tamnější celkem bohaté poměry moc a za druhé, že on sám říkal, že už informatiku léta nedělá a takže nic takového, tak to padlo, jo. Nicméně on nám dal gramatiky, ty obecné gramatiky. původně plánoval, jak říká kolega, vlastně tímhle formalizovat angličtinu anebo nějaké podmnožiny anglického jazyka, ale on už sám teď v poslední době uznal, že je to chatrný materiál a zkouší zavádět nějaký jiný formalizmy. Je hodně, v té lingvistice je dost kritizován z důvodu, který já nepůjdu do detailu. Ale ten principiální důvod je, že on začíná od těch gramatik a pak jde k těm jazykům. A to právě se říká, že si zjednodušuje tu hru, že by měl dělat to, co dělá například profesor Novotný na Masarykově univerzitě, začít od jazyků a nějakým způsobem se dostat formálně ke gramatice, která ty jazyky definuje. Když to on jde přesně opačně, on vezme na začátku gramatické modely, být lepší než to, co bylo, a směřuje k těm jazykům. Definujeme si tedy gramatiku typu 0, má spousty jiných názvů. Neomezená, obecná, general a tak dál. Jo? Je to čtveřice NTPS, kde N je abeceda neterminálu. Co je to abeceda, příteli?
Abeceda.
Ano.
To je, no.
Obecně, abeceda, zapomeňte na gramatiky, abeceda. Takže já to upřesním, je to, tak jaká množina? Konečná, tak, kdo to radíme, ty jsi to řekl, no vy jste to řekl, je konečná. Zpravidla se požaduje neprázdná. Ne, to vám říkám. No. A její prvky se zpravidla nazývají symboly. Ale je v tom binec, například Ginsburg, který vůbec je taková kapitola sama pro sebe, ten připouští nekonečné abecedy. Ne vždy se požaduje neprázdnost, ič smysl to dává jako z praktického pohledu, samozřejmě nemá prázdnou množinu považovat za abecedu, ale dělá se to. A někdy se místo symboly těm prvkům říká písmena. Já se vyhýbám pojmu slovo a pojmu písmeno z toho důvodu, že to jsou tak obecné pojmy, které mají v beletrii, v lingvistice úplně jiné významy a tak, že budu dávat přednost třeba pojmu řetězec, pojmu abeceda a tak dál. Mimochodem, místo abeceda se dřív, a to zase mě mrzí, se opustilo a kompletně se to opustilo, říkalo slovník. A zase třeba profesor Novotný to stále ještě, to tak on můžete, on má téměř 100, jo, takže teď už je mimo fakultu, ale on to dlouho ještě používal, ten pojem slovník, protože tak to bylo původně myšleno. Ta abeceda byla myšlena jako slovník. Byl tam trošku problém, protože když se z lingvisty ve smyslu přirozených jazyků na to podíváte, tak je slovník konečný a asi jo, já prostě vezmu tady, vám donesu knížku a řeknu, že to je slovník, tak tam to spočítáme, že jo. Ale vemte si takový ty případy praděd, prapraděd, to tež můžete vytvářet v angličtině a už je přinejmenším otázka, jestli je teda konečný ten slovník. N je abeceda terminálu, T je abeceda terminálu, P jsou disjunktní, P je konečná množina pravidel tvaru Y šipka X, kde Y a X je nad abecedou V, hned řeknu, co to je, jsou dva řetězce nad abecedou V, a abeceda řetězce Y a N není disjunktní. Hned, já vím, že na to koukáte teď, hned to objasním. Ale nechte mi dodělat tu definici. S je startující symbol, někdy se říká startující neterminál, protože to musí být prvek N. Z N. Prvek, tedy neterminál. Tak. Od teďka dál budu předpokládat, že se shodneme na tom, že V je takzvaná úplná abeceda gramatiky. A co to je? Je to N sjednocenost T. Určitě znáte definici, někdy se to používá, že místo N se tam dá Bčko a pak se udělá něco přesně opačného, že se pak položí N rovno V minus T a to se nazve abeceda neterminálu. Je to úplně jedno. Jo, je to úplně jedno. Co méně znáte, si troufám říct, je abeceda řetězce. Abeceda řetězce je, jak si to můžete přečíst, je množina všech symbolů, které se vyskytují v tom řetězci, které se vyskytují v tom řetězci, v tomto případě Y. Tedy A, B, B, C, C, A, v tomhle případě ta abeceda takového řetězce by byla ABC. Obsahovala by prvky ABC, symboly ABC. Věc, která vám připadne triviální, ale vy budete překvapeni, jak důležitou roli tady bude hrát, je, že my si budeme dávat jistá návěští ke každému pravidlu. Takže to pravidlo pak budeme, vy jste to možná dělali, určitě jste to dělali i u mě. Jestli jste, zajímavé, jestli jste vzali VIP, ale tam to nebylo tak důležité, tam to bylo čistě z důvodu stručnosti. Radíme na tebe, si velmi dobře vzpomínám. A v ten moment my jsme pro stručnost třeba vzali číslo 1 a řekli jsme, toto bude pravidlo číslo 1, abych to nemusel pořád číst pravidlo číslo 2, 3, 4 a zkrátka jsem si jeho čísloval. Běžně se to dělá pro stručnost. Tady to bude mít mnohem významnější roli. My totiž si později, věřte či nevěřte, zavedeme jazyky nad těmito návěštími, labely. A budeme s tím něco dělat, budeme totiž řídit ty derivace. To znamená, tady to nebude pouze věc, jistě, že nám to pomůže při vyjadřování, že budeme se vyjadřovat stručně, to ano, ale navíc my to budeme využívat k tomu, že budeme nějakým způsobem omezovat derivace. Takže to, že budeme mít návěští u každého pravidla, bude něco velmi důležitého. Velmi často budu potřebovat vyjádřit, pomocí jakého pravidla byl příslušný derivační krok proveden. Především, jak se provede derivační krok, chcete-li přímá derivace. Mějme řetězec U, Y, V, kde, a mějme pravidlo P s návěštím P, Y čipka X. No pak ho použiju tak, že to Y změním na X, přepíši na X, podle toho pravidla P. To znamená, je-li ctěná libost, a to u nás taková libost bude velmi často, tak my tady napíšeme to pravidlo P, které jsme použili, to návěští. A pokud je to nedůležité, tak jak to bylo v IFJ a tak jak to do jisté míry bylo ve VIPu, no tak si to nechám od cesty. Ale mám možnost pomocí v těch hranatých závorkách, mám možnost vyjádřit, které pravidlo jsem použil. A toto, jak říkám, vyčkejte, ale toto bude hrát klíčovou roli v tomto předmětu. Určitou notaci si zaveďme. Mějme řetězce Y0 až Yn pro nějaké n větší nebo rovno jedné. A máme tady tu posloupnost těch derivačních kroků z Y0 až po Yn. Pak pokud chci vyjádřit, že tato posloupnost, tato derivace z Y0 do Yn byla provedena v n krocích, tak to vyjádřím tímto způsobem, to znáte dokonce už z IFJ, je to vlastně n-tá mocnina té relace přímé derivace, a pak samozřejmě stinu a tak dál. Ale co tady je navíc, já velmi často budu chtět znát přesně ta pravidla, podle kterých jsem to provedl. A to budu dávat do té hranaté závorky. Takže kdybyste viděli tohle, tak to znamená, že jsem provedl n derivačních kroků z Y0 do Yn pomocí pravidel po sobě P0, P1, P2 a tak dál až Pn. Zase, pokud mě ta pravidla nezajímají, ať jsou přesně návěští pravidel, tak si necháme od cesty a jako dřív to tam nepíšeme. Ale nás budou zajímat velice často. Je tady ten speciální případ, který znáte, derivace délky nula. Každý řetězec deriví sebe sama v derivaci délky nula, neprovedu žádný krok, tím to končí. Transitivní a reflexivní uzávěr je definován zde. Pokud V deriguje dvojité V v M krocích, a tady je to pro nějaké M větší nebo rovno než jedné, tak pak píšeme V deriguje a píšeme takovéto plus dvojité V. Co to je algebraicky? Transitivní uzávěr relace přímé derivace. Že jo? kolik matiky jste měli? Vy jste měli Kovára kdysi asi, že? Na...
na to bylo rozdělené.
To bylo rozdělené, jo. A pak na magisterský jste měli Pepu Šlapala, ne?
No.
Pokud V derivuje, takže víte, co je třeba transitivní závěr, byste od něho měli vědět, reflexivní a transitivní závěr. Takže jestliže V derivuje dvojité V v M krocích pro M větší nebo rovno nule, pak píšeme V, dvojitá šipka, hvězdička, dvojité V, a buď chci nebo nechci vyjádřit pomocí kterých pravidel jsem to udělal. Buď tam to alfa, tu posloupnost pravidel napíši, anebo si ji nechám od cesty. Opakuju, budeme to velmi často využívat. A v tomto případě definujeme, máme vlastně reflexivní i transitivní a transitivní uzávěr té relace přímé derivace. Proč? Protože tady zachycen ten případ nula. Jo?
Tohle se bralo i ty nutro.
A to asi by mělo by. Ono se to skrytě bere i VIF, ale tam to bereme takovým, že nejdu do té algebry vůbec. Takže vlastně jsem předběhl výklad, ta dvojitá šipka je relace z matematického pohledu, zpravidla se říká relace přímé derivace, dvojitá šipka hvězdička se nazývá, je transitivní a reflexivní uzávěr relace přímé derivace a dvojitá šipka plus je transitivní uzávěr přímé derivace, relace přímé derivace. Mimochodem, víte o tom, že vy můžete uzávěr udělat jako, tady máme reflexivní a transitivní, ale já bych třeba, jak byste nejjednodušším způsobem definoval transitivní uzávěr relace R? To se dá různě udělat. Ale takovým nejjednodušším způsobem, co by se řeklo? Radíme, věděl bys? Že to je nejmenší relace, která je transitivní a obsahuje co by svou podmnožinu R. Tečka. Tohle když řeknete u státnic a tuhle otázku dostanete, tak musí zatleskat Pepa a hotovo. Jo, nejco, ono se dá definovat jinak, jako dá se říct tak více matematicky, ale toto je korektní. Ale uvědomte si, vy můžete taky definovat uzávěry v podstatě vůči kterékoliv z těch vlastností, takže vy můžete mít symetrický uzávěr. Jo? Mám relaci R, symetrický uzávěr, této relace by byla nejmenší relace, která obsahuje tu relaci R a je symetrická. Pokud by ta původně už byla symetrická, no tak je to ta relace sama. Pokud ne, tak tam musíte něco přidat. Jo, já jenom, to není jenom, že my nepotřebujeme symetrickou a tak dál relaci. My budeme potřebovat, řeknu rovnou, asi se nebudu přetvařovat, toto je všechno, co budeme potřebovat. Ale nebylo by na tom nic špatného, kdyby jsme si tyhle uzávěry vytvořili. No a jazyk definovaný tou gramatikou G je definován jako množina všech řetězců dvojité V, takových, že S derivuje dvojité V. To znáte. Tak. Teď si zavedeme, budeme definovat jednotlivé gramatiky, ty speciální případy pomocí té gramatiky typu 0, chcete-li obecná, chcete-li vůbec gramatika. Zavedu to trošičku zvláštně. Vy asi některé ty definice znáte trošku jinak a já se proto půjdu teď pomalu, abyste viděli třeba tu souvislost s tynem. Kontextová, tato gramatika je kontextová, mějme gramatiku G typu 0. G je kontextová, anglický context sensitive. Jestliže pro každé pravidlo y šipka x platí, že délka y je menší nebo rovná než délka x, nebo y se rovná s a x se rovná epsilon. Takže to vás koukám, jak na to hledíte. Já si myslím, že jste měli trošku jinou definici. A sice tuto. Že jste měli alfa a beta šipka alfa, třeba si myslím gamma beta, kde alfa beta jsou libovolné řetězce. Taky nepíše, počkejte. To už vůbec nepíše. Já mám teda ještě svoje záložní, no. A tak tohle by šlo, ne? Kde alfa a beta jsou libovolné řetězce nad abecedou V a A je neterminál a tady to gamma je neprázdný řetězec. Dá se ukázat, že třída jazyku, kterou definují takto definované gramatiky a takto definované gramatiky, je identická. Zase se tam musí udělat ta výjimka, chcete-li generovat řetězec prázdný, tak ho můžete generovat pomocí S, šipka, epsilon. Ty neviděl, radíme, kam já jsem vzal, já jsem si přinesl úplně čerstvou. Možná jsem ho nechal v kanclu, já jsem si kvůli tomu nafasoval. No, tohle se tam přišlo. Jo? Takže pro vaši informaci, pokud se týče třídy jazyku, kterou definují takto definované kontextové gramatiky, tak dostáváme stejnou třídu jazyku. Tato definice mám radši, protože je jednodušší. Já akorát řeknu omezení na tu délku. To je jeden důvod. Na druhé straně zastánci té druhé definice by mě mohli říct, že když napíšu něco jako alfa a beta, alfa x beta, tak je to intuitivnější v tom smyslu, že vlastně tam ta kontextovost. Můžeš přepsat a na x, ale za předpokladu, že zleva máš alfa a zprava máš beta. To znamená, je to tam ta kontextovost, je tam co do termínu lépe vidět. Proto také těmto gramatikám se někdy říká opravdu kontextové, věřte, nevěřte, můžu vám demonstrovat články, ale velmi často se jim říká délku neskracující, anebo také monotonní z nějakého důvodu, se říká tady těm gramatikám, tím takto definovaným. Co je pro nás podstatné, je, že definujeme přesně třídu jazyku typu 1 alias kontextový. Bezkontextové.
Ty pravidla ale potom budou vyzerať troška jinak.
Ano, protože já mám například, jistě, já mám například teďka připušť...
Při této definici...
Dívejte se.
...tak by se mohli aj té alfa a beta v podstatě měnit.
Ano. Nejenom to, co vy říkáte, a já bych mohl mít něco takového. A, B, X, Y, Z. A perfektně legální. Jo? A taky, jak říkám, opakuji, dá se ukázat, že dostanete přesně třídu jazyku typu 1. Ano. Mimochodem, zase se vrátíme k profesorovi, k mému vzoru velikému, profesoru Novotnému. Představte si, já se dělám krok zpět, jo, protože je inspirován vaším dotazem. Představte si, že s obecním gramatiku typu 0 a zomyslím ji tak, že každé pravidlo x, y splňuje, že x a y jsou řetězce. A klesám hlasem, jinými slovy, není tam ten požadavek, že by x musel obsahovat neterminál. Co z toho plyne? Z toho plyne něco hrozně důležitého. To, že by tam byl pouze řetězec terminálu, není tak strašidelný. Ale co je víc strašidelný, že byste na levé straně mohli mít prázdný řetězec a na pravé straně y třeba neprázdné. Pan profesor Novotný dokonce používá takhle, mnohdy takhle definované gramatiky typu 0. Zamyslete se, jak to ovlivní tu sílu, pokud vůbec, těch gramatik typu 0. No, je asi jasný, že ta naše definice, nebo tu, co znáte z IFJ, s tím je speciální případ, tady té mojí zobecněné definice, že jo, tak tam v tomhle směru nemá smysl nějak o něčem přemýšlet. Otázka zní, a můžete mě několika způsoby odpovědět, a zapojte se do diskuze. Jestli náhodou nemůžu, když to takhle zobecním, dostat něco navíc, protože to je jediná otázka, která mě zbývá. Nemusíte střílet do pasu, trošku, vy to znáte, vy to víte, ono to není těžký. Pro ono by někdo mohl říct, tohle je zobecnění, že jo, takže samozřejmě nemá, určitě to původní definici gramatiky typu 0 nemůžu dostat víc pomocí takto definovaných gramatik, než pomocí mých zobecněných gramatik. Ale naopak už to tak triviální není. Já, někdo by mohl říct, aha, tady můžeme dostat něco navíc. Co byste řekli? Jak by se argumentovali? Ano nebo ne? A zdůvodněte odpověď. Zkuste. Jinými slovy, ať to úplně teda zjednoduším tu otázku. Existuje jazyk, ptám se, to je otázka, jo? Existuje jazyk, který lze generovat touto gramatikou, tak gramatikou takto definovanou, tou mojí sobostinou, a nelze jej generovat gramatikou typu 0. Ano nebo ne? Vy to víte. Jenom se zamyslete nad... Já vám to nemůžu říct. Nad něčím. To, co jste... Ať teda napovím mocně. V Tinu... Ženě. A proč? Ano. Jeden z argument, jeden velmi jednoduchá, jako všechno tam, že jo. Jeden... Tak. Přesně tak. Můžete se na to podívat, samozřejmě, jako na jakousi na takovouhle gramatiku, jako na jakousi proceduru, a tím pádem podle Churchovy téze, jak jste tam říkali, Church Turing téze, se někdy říká a podobně, z tohoto plyne, že nemůže být silnější než Turingův stroj, a protože Turingový stroj jsou stejně silné jak gramatiky typu 0, jsme hotoví. Zkuste mi to ale dokázat konstruktivně. Co to znamená? Byli byste schopni principiálně pro každou takhle definovanou definici mě z takhle definované gramatiky dostat gramatiku typu 0 té klasické definice? Ještě jednou, mám takhle zobecněnou, teď jako úplně nejjednodušejc, jestli chcete, abych to definoval, tak Pčko je relace, ať se upřesním, konečná relace nad V hvězdička. A klesnu hlasem, půvabná, já mám rád jednoduchý definice. Jo? To je půvabná definice, to je přesně celá definu. Co to nevylučuje? To nevylučuje ten případ, že na levé straně může být epsilon. Ono taky, mimochodem, to je právě to, nám dal to Chomsky, to pochází od Chomskyho, protože on tomu říkal neterminál, syntaktické kategorie a zdůvodňoval, že ta tam vždycky musí být, aby to bylo pravidlo a takovýhle věci. Ono, já nevím, totiž mě se vždycky, já někdy jsou překvapený, že ti študáci podle mě mají dobrý otázky a oni se ostýchají je zeptat, protože já třeba, když jsem tohle poprvé viděl, tak jsem byl v téhle situaci a říkám, proč tam ten neterminál má být, jaká je motivace toho? To se řekne dogmaticky a musí být neterminál a nikdy mě nikdo nezvedl ruku, aby řekl, proč tam musí být, nebo jako odkud se to bere, proč je ten požadavek. Já vím, že to je definice, já bych si to mohl říct, no to je prostě definice nazdar, ale to není moc férový. Jo? To pochází od Chomskyho, on prostě, to, já za tolik z těch článků původně lingvistických hodně jsem nečet, ale on právě vysvětloval, ta syntaktická kategorie, jak on říkal, neterminálum tedy, jo? Tam musí být, aby se mělo smysl bavit o nějakým pravidlu gramatickým. Jenom na okraj. Jak byste udělali tady tohle, tu transformaci? Raďme, nenapadne ti něco? Tak. Dívejte se. A obecně vezmeme, že tady máme toto pravidlo. Co já chci? Já tam potřebuji dostat ten terminál. Jo? Takže jsou různý způsoby a jeden ze způsobů je, že buď pro každý neterminál, a vy tam najdete díru v tom, co řeknu, ale já to vysvětlím potom, že pro každý neterminál A já zavedu pravidlo XA šipka YA. Teď, i kdyby to X bylo epsilon, i kdyby bylo, tady ten extrémní případ, tak už tam mám Ačko. A tady předpíší taky Ačko. No jo, ale vy mě můžete teďka říct, jo, vy vidíte tu díru, ten nedostatek, který spočívá v tom, že on se náhodou toho X může zleva i vpravo být obklopeno pouze terminály. Že ten neterminál tam nemusí být. Aby jsme si rozuměli, rozumíte tomu triku? Já teďka, ať už sousedím vedle jakéhokoliv symbolu, tak já vždycky mám možnost udělat přesně to, co bych udělal v té původní zobecněné gramatice. Akorát s tím, že to Ačko přepíší na sebe sama. To znamená, co zbývá, co mi můžete argumentovat teď, že mi můžete říct, moment, ale co když on, to X, sousedí prostě zprava s terminálem a pak to Ačko není neterminál. No, tak co se dá udělat, tak je to, že vy si zařídíte, že změníte všechny terminály na neterminály. Kompletně úplně všechny. Jak se to udělá, no jakkoliv přejmenuji místo terminálu A, budete mít terminál třeba A s pruhem. Všude, ve všech pravidlech tohle uděláte. A pak jediné, co zbývá udělat na závěr, že přidáte pravidla A s pruhem šipka, malé a, takže pak určitě existuje derivace, která se dostane k těm pruhovým v uvozovkách terminálům, alias nyní neterminálům, a vy pak to můžete vymáznout ty pruhy tady tímhle trikem. Jo? Takže to, já to říkám velice hrubě a jako základní myšlenku, ale jinými slovy, kdyby se vás někdo někdy zeptal, když já budu definovat P pouze jako binární konečnou relaci nad V hvězdička, tak to je úplně, ta gramatika, to je korektní definice a dostávám v tom případě, dostávám přesně stejnou sílu jako sílu gramatik typu 0. Radíme, teď ještě řeknu, že jeden, myslím, že Pentonen, ale finský, ale nejsou si jist, že on, někdo dnes sebeřan to byl, ten požadoval zase, dalo by se říct, opačný extrém, a to, že aby každé pravidlo mělo na levé straně řetězec neterminálu. Jo, on vůbec nepovoloval, aby na levé straně byl jakýkoliv terminál. Já jsem vlastně, dostanu něco, dostanu míň, dostanu víc asi ne, že jo, ale dostanu míň, no nedostanu. Nedostanu, radíme, protože ten trik, který jsem právě řekl, dokazuje, že já si můžu vždycky zařídit, že mám pouze neterminály. Abych tak řekl, neformálně řečeno, že na začátku se vlastně bavíme pouze o neterminálech, a až dostanu ty pruhované verze terminálu, tak je prostě vymáznu. Přesně řečeno, ty pruhy odstraním. Takže to je, je to třetí, ono byly různě definovány ty gramatiky typu 0 a to zavedl muž, jehož jméno mě teda úspěšně vypadlo a myslím, že Pentonen. Bez kontextové gramatiky tam není moc co řešit, na levé straně neterminál, na pravé straně řetězec. Je to velmi důležité a mají, vždycky vám vykládáme, já vám vykládám, jak jsou krásné, jak je používáme a kde si cosi, mají své nedostatky. Nicméně mají obrovskou přednost a sice, že když přepisujete ten terminál, tak je to, jak název napovídá, context free. Je to nezávislý na tom, co se vyskytuje vlevo a vpravo, což je velice příjemný jako z praktického pohledu, já se nemusím dívat, nemusím kontrolovat kontext. Jejich veliký nedostatek je relativně malá síla. Vzpomeňte si, už když vezmu jazyk A na entou, B na entou, C na entou, ten nám tak bude pořád strašit a já vám pak řeknu proč. To je triviální jazyk, jo? Mám stejný počet Aček, za tím stejný počet Bček, za tím stejný počet Cček, už nejsou schopený dostat bezkontextovými gramatikami. Takže dostáváme se k obrovskému motivu a sice zavedení takzvaných regulovaných gramatik, o kterých budeme hovořit, které splňují tyto dvě vlastnosti. Za prvé, oni jsou schopni takovéto jazyky definovat. My si pak upřesníme a řekneme, které, a budeme studovat, jak velkou tu třídu jazyků jsou schopni definovat. A současně jsou založeny na bezkontextových pravidlech. Věřte nebo nevěřte. Jo? To znamená, máme gramatiky, které jsou založeny na bezkontextových pravidlech, ale tím, že budeme tyto gramatiky trochu modifikovat, a to se nechte napnout, jo, to vám řeknu příště, tak dostaneme jazyky, které nejsou bezkontextové. Když pominu, že dostaneme samozřejmě všechny bezkontextové, tak navíc dostaneme takovýhle jazyky. A to bude velká kapitola tady tohoto předmětu, která se bude jmenovat regulované gramatiky. Možná víte, možná nevíte, že nám vyšla s Petrem Zemkem o tom knížka, která je u Springera, která je k mání, a můžete si ji půjčit dole v knihovně. Dokonce mám příjemnou informaci, že tam přibude tři další kopie, tři další výtisky téhle knížky. Takže pokud máte zájem si to prolistovat, bude mít ctí. A regulated, děkuji za dotaz. Napsal jsem ji já a Zemek, Petr Zemek, a jmenuje se Regulated. grammars and automata. Vydal Springer 2014. Jak má někde, ono, když řeknete tu novou, půjdete do knihovny a řeknete ta nová knížka od Zemka a ode mě, tak vám dá tuto knížku. 700 stran má. To neberte jako to, prostě je to téma veliký a já pak budu chtět po vás, po tady těchto lidech, sekanina, lidi od sekaniny, od pana profesora, od Richarda Růžičky, jestli byste tam nenašli nějaké aplikace. My tam máme aplikace, ty aplikace, to je teoretická práce, se nebudu přetvařovat. Jo? Ale jsou tam aplikace v kompilátorech, jsou tam aplikace v biologii a jsou tam aplikace v lingvistice. V té lingvistice nejvíc, tam potom to volá, že tam popisujeme struktury, který nejsou bezkontextové a my jsme schopni je definovat v té angličtině a tak dál. Ale já nevylučuju, že je možný to použít jinde. Lineární. Věděli byste? Tady kolem lineární gramatik je velký bínec, vám řeknu rovnou, protože i v terminologii a v knížkách, i v anglické literatuře nemluví pak o české. Jak byste nejjednodušším způsobem, já vím, že to tady vidíte, ale radíme, jak bys nejjednodušším způsobem definoval lineární gramatiku?
Takže k tomhle terminálu můžu připsat znak zleva i zprava.
A jaký znak?
Že mám to pravidlo, kdy mám neterminál
a ano.
Přepíšu to na terminál a ten neterminál.
No tam, kde je sami hvězdička, no jich tam může být víc, jo? To je dost důležitý, jo? Takže nejjednodušší je říct, že to je bezkontextová gramatika taková, že, a teď řeknu, na pravé straně libovolného pravidla se může vyskytovat nejvíce jeden terminál. A mám klid. Protože se tam může vyskytovat nejvíce jeden terminál, pak teda zbytek musí být terminály, anebo jsou tam pouze terminály. Ale bacha, musí být řetězec. Ale radím má v něčem pravdu. Existuje normální forma lineární gramatiky, která si myslím, že vám asi nikdo neříká, nevím, opravte mě, neříkal. A ta splňuje to, že máte libovolný, já to řeknu takhle, libovolný lineární jazyk lze generovat lineární gramatikou, která má pouze tato pravidla. A, šipka, terminál, neterminál. A šipka neterminál, terminál, anebo A šipka terminál. No a pokud opět je ta potřeba, já se k tomu ještě pak detailně vrátím, generovat prázdný řetězec, tak ten moment tam připustíte to zvláštní pravidlo S šipka epsilon. Prosím vás, jistě, když já nepřipustím toto pravidlo, tak negeneruju prázdný řetězec. Ale je celkem běžný v současné literatuře, že se dělá takzvaná identita modulo epsilon, různě se tomu říká, píšeme, zase notace je různá, pravidla rovnítko epsilon, kdy řekneme, že jazyk L1 se rovná modulo epsilon L2, právě když platí, že L1 sjednoceno epsilon se rovná L2 sjednoceno epsilon. Neformálně řečeno, to epsilon ignoruju. Buď tam je, nebo tam není, mě to je jedno. A velmi často se dělá to, že se prostě potom... Proč se to dělá? Protože jinak vy neustále třeba u těch kontextových a tak dál musíte dělat tady tyhle dodělávky. Musíte tady pořád říkat, ano, kromě toho může existovat výjimečně pravidlo S šipka epsilon, abych byl schopen generovat prázdný řetězec. Jo? A když to nechci dělat, a existuje literatura taková, tak se dělá tady ta epsilon identita a podobně se tomu říká, když se jednoduše řečeno epsilon ignoruje. Já tady nemám jednu definici. Dobře, nebo já to řeknu rovnou. Existují dva důležité speciální případy lineárních gramatik. Ono jich existuje víc teda. Jo? Ale dva klíčové. Které? Ano, velmi dobře radíme. Levě lineární a pravě lineární. V tom případě levě lineárních, ne, pravě lineárních, tady tento řetězec je vždy prázdný a u levě lineárních je tento řetězec vždy prázdný. No a speciální případ těch levě lineárních jsou pak regulární gramatiky, kdy na pravé straně mám buď terminál, nebo terminál, neterminál, a nebo prázdný řetězec. Regulární gramatiky, které jsou stejně silné, příteli vzadu, jako které automaty. Správně. To umíte. No opravdu. Tak, tím jsme skončili tu původní, ten smysl byl spíš vám zopakovat základní terminologii, kterou budu používat, a bych se k tomu nemusel vracet. K téhle literatuře, tady je ta knížka moje z roku 2000, teď jsem napsal jinou, novější, taky vyšla letos, a je teda pro bakaláře. Tady právě v téhle knížce z toho roku 2000, já jsem trošku sebekritický v tom smyslu, já si myslím, že ta knížka vyšla taky u Springera, ale když se ptám, pro koho ta knížka je, to znamená tvrdě z didaktického pohledu, tak je otázka. Protože na jedné straně jsou tam takový dlouhý pasáže, kdy vysvětluji, co je konečný automat, co je bezkontextová gramatika, to znamená úroveň tvrdě bakalářská. Na druhé straně jsem tedy měl v těch letech takovou tendenci tam dát všechno, co vím, tak jsem tam dal ty exotické normální formy, například gramatik typu 0, typu 1, o kterých tady budeme mluvit, protože sem to patří, tohle je PhD úroveň. Ale rozhodně to nepatří do bakalářské úrovně. To znamená, jediný, co, když se zpětně na to dívám po 10, po 15 letech, tak vlastně, kdo je čtenářem té knihy, bakalář nemůže všechno pochopit, no ale ono to na škodu není, on prostě si vezme to gro, ten základ. A na druhé straně, pokud je to pro doktorandy, no pak tam je materiál, který oni velmi dobře znají a já ho třeba na 50 stránkách postupně krok za krokem buduji, přitom oni se dá předpokládat, že už ví, co je konečný automat. No ale nicméně, je u nás taky v knihovně, můžete se ji půjčit. Tam jsou ten článek, který tam vidíte z roku 56, ten je spíš z historie, ne, spíš a naprosto z historických důvodů, tam zavedl Chomsky gramatiky typu 0, 1, 2, 3. Handbook je známá příručka bezkontextových, o formálních jazycích. Radíme. Ta knížka vyšla pak, tam bylo hrozně moc překlepů, tak vyšla znovu, myslím, že v roce 2000, kde jsou ty překlepy odstraněny. Jsou to tři tlustý svazky. Já když se na to podívám, je tam například o syntaktické analýze. A to jste vyprošli a tu vás učím a baví mě. Schválně řekněte mi svůj názor, podívejte se na ten syntaktickou analýzu, protože takový základní, jako jsou ty LL gramatiky, ty tam nejsou pořádně detailně probrany a na těch stojí a padá a syntaktická deterministická analýza z hora a dolů. Na druhé straně se tam probírají do posledního detailu některé věci, kdy mám pochybnosti o praktickém užití. Takže a syntaktická analýza už je praxe, že jo, to používáme, to programujeme. No, je to knížka, kdysi je hodnotná, jsou rád, že vyšla, to jsou, jak říkám, tři velmi tlusté svazky, ale některé témata, které by tam podle mě měly být, tam jsem nenašel a naopak se tam něco detailně probírá a třeba místo 100 stran by stačilo 20, no, nevím. Tuto knížku mám hrozně rád. Tuto mám, podívejte se, jak je stará, to je prastará knížka, ona je psaná jak detektivka. Saloma vůbec je, já jsem velký ctitel Arto Saloma, co on napsal, tak on to vždycky psal tak napínavě, tak zajímavě. I třeba o vyčíslitelnosti, že se to schutičte. A tady jsou to věci, vůbec, až budeme mluvit o regulovaných gramatikách, tady v této učebnici vůbec poprvé systematicky jedna velká kapitola, která je věnovaná. Pak to, že jo, pak přišly další a další výsledky a koncepty a definice. Ale tady to bylo poprvé systematicky uvedeno. Tak a dostaneme se do chvíle, kde si myslím, že je vhodná pauza. Takže jo, já mám 13.23, takže jsme pokračovali kdy? už o půl? Bude vám to stačit? Jo? Dobře. O půl, jak říkám, skončíme dřív.